Jumalan rauhaa kaikille. Olemme täällä jo saaneet kuulla Jumalan sanaa, ja tämä sana on todellakin sellainen vakava sana tässä edellä. Ja Pyhä Henki voi meille puhua ja annostella sitä vielä vaikka vuosia jälkeenpäin ja vakavoittaa meidän askeleitamme tällä taivaan tiellä sitä kautta. Sen lisäksi, mitä jo olemme kuulleet, niin avaamme Raamattumme Tiituskirjeen kohdalta sen toisesta luvusta ja luemme tästä jakeet 11 ja 12 Jeesuksen nimessä. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Pyhä Henki on valvonut erittäin tarkasti tämänkin sanan, kun tässä esiintyy tuo pieni sana kaikille. Vihollinen voi kiusata ja alkaa kiusaamaan jotakin uskosta osatonta tai uskossa olevaakin vielä, että ei sinulle Jumalan armo kuulu. Monella tavalla vihollinen yrittää meitä vielä uskoon tulommekin jälkeen niin masentaa ja jopa epätoivoon saattaa. Mutta Pyhä Henki on nähnyt hyväksi antaa tällaisenkin sanan tähän, että kaikille on Jumalan armo ilmestynyt pelastukseksi. Ja näemme ihmisiä millaisissa ulkoisissa olosuhteissa tahansa, niin me ymmärrämme ja käsitämme, että Jumalan armo tuollaisellekin ihmiselle se kuuluu ja se on ilmestynyt pelastukseksi. Ajattelisin näin, että me suurin osa ainakin, jotka täällä olemme tänään, niin me olemme saaneet kokea tätä pelastavaa Jumalan armoa. Ja kun me olemme, ihminen saa ensin kokea tämän pelastavan Jumalan armon, niin sitten ilmestyy tämän armon toinen puoli meidän elämäämme. Niin kuin tässä sanottiin, että sitten tämä armo alkaa kasvattamaan meitä. Aivan niin kuin ihminen syntyy tähän maailmaan, niin ensin pitää syntyä ja tämän jälkeen on mahdollisuus alkaa kasvamaan. Tästä vasta uskoon tulomme jälkeen, kun me olemme pelastavan Jumalan armon vastaanottaneet, niin tästä alkaa meidän mahdollisuutemme vasta kasvaa kaikkeen siihen jumalalliseen viisauteen ja kaikkeen tietouteen ja Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Tämä pelastava armo vasta antaa siihen meille mahdollisuuden. Mitä kautta sitten olemme saaneet tämän pelastavan Jumalan armon kohdallemme, niin Paavalin kirje roomalaisille 3. luvusta me katsomme jakeet 23 ja 4. Ensin sanotaan perillisistä, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Tämä oli perillisten tila, ja tällaisessa tilassa olit sinä ja minä ennen kuin tämä Jumalan pelastava armo tuli meidän kohdallemme ja saimme tämän pelastavan armon vastaanottaa. Sillä Paavali korintolaisille kirjoittaa, me kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Jumala on varannut kaikille ihmisille armon Jeesuksen Kristuksen täytetyssä työssä, hänen uhrinsa perusteella. Hän on varannut sen kaikille. Mutta niiden ihmisten kohdalla tämä Jumalan pelastava armo, se jää turhaksi, jotka eivät sitä elämänsä aikana tässä maailman ajassa ota henkilökohtaisesti vastaan. Heidän kohdallaan tämä Jumalan armo jää turhaksi. Mutta me, jotka olemme saaneet tämän pelastavan armon vastaan ottaa, niin meidän kohdallamme se ei ole jäänyt turhaksi, vaan se tuli voimaan sinun ja minun kohdallamme. Mutta tällainen oli meidän tilamme, että me olimme syntiä tehneet ja olimme Jumalan kirkkautta vailla. Ja sitten seuraavassa jakeessa sanotaan tämä myönteinen puoli. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Niin kuin Jeesus sanoi Pyhän Hengen toiminnasta, että kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi kolme asiaa, synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ja silloin kun sinua ja minua taivasten valtakunnan puolelta etsittiin, niin Pyhä Henki tuli sinun ja minun kohdalle ja näytti todeksi synnin. Ja todeksi näyttäminen on kokonaan toisenlaista kuin moittiminen. Pyhä Henki ei ole saanut sellaista tehtävää, että hän moittisi ketään. Kiitos Jumalalle. Pyhä Henki on ihmeellinen persoona. Hän ei moiti ketään, mutta hän näyttää kaikille ihmisille kahdesti jopa kolmesti meidän elämämme aikana todeksi synnin. Ja kun hän näytti meille todeksi synnin, niin hän näytti myöskin tämän toisen asian, vanhurskauden, Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sitten hän sanoi sinulle ja minulle, että nyt saat valita. Synti kadottaa, vie eroon iankaikkisesti elävästä Jumalasta, mutta nyt sinulle tarjotaan Jeesuksessa Kristuksessa lahjaksi vanhurskautta, sillä hän on ollut synnitön ja syytön vikauhri meidän kaikkien edestä. Tämän syyttömän vanhurskauden Pyhä Henki osoitti sinulle ja minulle. Ja sitten me saimme valita näiden kahden asian välillä. Ja silloin me käytimme ymmärrystä kaikkein parhaimmalla kohdalla. Oikein sellaista, voisimme sanoa, maalaisjärkeä. Parasta sellaista. Kun näimme, että synti kadotta olemme kuoleman tiellä ja kulkemassa ikuiseen eroon elävästä Jumalasta. Mutta nyt minulle tarjotaan lahjaksi vanhurskautta Jeesuksessa Kristuksessa ja syntien anteeksi saamista. Ja Jumalan lapsin asemaan pääsemistä. Silloin me käytimme ymmärrystämme ja ajattelimme ja päätimme näin, että tottahan minä nyt tämän lahja vanhurskauden, jonka Jeesus on minulle valmistanut, niin otan vastaan ennen kuin otan syntieni mukaisen kadotustuomion. Ja Jumala sanoi silloin taivaasta päin, että tämä minun poikani ja tyttäreni, tämä on ollut ymmärtäväinen. Koska hän on ymmärtänyt tämän asian, että synti kadottaa, mutta hänen nyt tarjotaan syntien anteeksi antamusta, lahja vanhurskautta, minun pojassani Jeesuksessa. silloin me ainakin ymmärsimme ja käsitimme tämän suuren Jumalan lahjan, että se oli todellakin meille lahjaa. Silloin me näimme, että me olemme kaikkemme tuhlanneet, pois poikenneet, tyyni kelvottomiksi käyneet. Ja tähän tilanteeseen me saimme vastaan ottaa tämän pelastavan Jumalan armon lahjana ja ilmaiseksi. Ja näimme selkeästi, että ei mitään ansioita ole. Ja tällaisena sen tämän Jumalan armon tulisi pysyä. Alussa, niin kuin se oli alussa, sen tulisi olla meidän kilvoituksemme tien keskivälillä ja myöskin vielä maaliviivalle tullessa, kun jos jotkut vielä luonnollisen kuoleman kautta etsivät pois siirtyä tästä elämästä ennen Jeesuksen tulemusta, niin tällaisena lahjana tämän Jumalan armon tulisi säilyä. Mutta myöhemmin sitten, kun katselemme Raamatun kohtia, niin se ei ole meidän hengellisessä näkökentässämme, se ei ole aina näin selkeää, niin kuin se oli alussa. Paavali roomalaisille kirjoittaa 5. luvusta jakeessa 19. Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta, ja tässä hän tarkoittaa Eevaa ja Aadamia paratiisissa, sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden, joka tarkoittaa taas Jeesusta, yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Vanhemman käännöksen mukaan voisimme lukea tämän jakeen 19 myöskin näin, sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisen asemaan, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaan asemaan. Tämä vanhempi käännös sanoo minun mielestäni tämän asian selkeämmin. Puhutaan syntisen asemasta ja vanhurskaan asemasta. Voisiko tämän asian tämän selkeämmin enää sanoa kuin tämä yksi ainoa Raamatun jae? Ennen olimme syntisen asemassa, mutta kun otimme lahjana vastaan Jumalan armon Jeesuksessa Kristuksessa ja lahja vanhurskauden, niin silloin Jumala siirsi meidät vanhurskaan asemaan. Ja tämä vanhurskaan asema on sellainen, että tähän ei voi muutosta tulla Jumalan puolelta niin kauan kuin perillinen haluaa tässä vanhurskaan asemassa pysyä. Kyllä, siitä voi poiskin lähteä, ei ole pakko olla. Mutta jos oikein asian ymmärtää, niin ei kukaan missään tapauksessa tahdo vaihtaa tätä vanhurskaan asemaa pois. Sitten samassa 5. luvussa Paavalin kirjeen roomalaisille mainitaan 9. jakeessa meidän vanhurskauttamisemme väline. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Tässä se on sanottu, sinun ja minun vanhurskauttamisemme väline, jolla meidän iäisyys toivomme lepää, niin tämä on Jeesuksen veri. Ja tähän vereen sinulla ja minulla ei ole mitään ansioita, vaan Jumala antoi. Mariassa valmistettiin asunto, mutta Jumala antoi tähän asuntoon asukkaan. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Sana tuli lihaksi, Jumala antoi asukkaan tähän Mariassa valmistettuun asuntoon ja antoi häneen myöskin oman verensä. Jos se olisi ollut vaan niin kuin fariseukset ja kirjanoppineet katselivat Jeesusta luontoperäisen syntymän perusteella, jos hän olisi ollut Joosefin poika, hänen verensä ei olisi kelvannut koko maailman syntivelan puolesta lunastukseksi ja ostohinnaksi. Mutta kun Jumala antoi oman verensä, niin se oli pyhä veri, ja se kelpasi lunastushinnaksi ja sovitukseksi isän edessä. Ja tämä, että sinä ja minä olemme todella tulleet vanhurskaan asemaan, ja meillä on Jumalan sanan mukaiset perusteet, juridiset perusteet olla tässä vanhurskaan asemassa, niin osoittaa tämä, kun Jeesus sanoi, että joka uskoo Jeesukseen, siis hän sanoi minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elämän veden virrat. Ja sen hän sanoi siitä hengestä, jotka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen. Se, että sinä ja minä olemme uskoneet Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, sillä voidaan sanoa, että maailma on eri uskomuksia täynnä. Kuka uskoo Jeesukseen ja ajattelee hänestä milläkin tavalla? Toiset ajattelevat, että hän oli hyvä ihminen ja lukevat niitä vuorisaarnan kohtia, ja hän oli väkevä opettaja toisille ja niin edelleen. Mutta meille, jotka häneen olemme saaneet armon uskoa, meille hän on lihaan tullut Jumalan poika, joka ruumiinsa uhrilla, henkensä antamisella ja verensä vuodattamisella uhrasi itsensä viattomana Jumalalle iankaikkisen hengen kautta, ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ei ole meidän näkökentässämme, eikä Jumalan sanan ilmoituksen mukaan, ei ole ketään muuta sovittajaa ja välimiestä kuin yksi, Jeesus Kristus. Tämä pudottaa kaikki muut laudalta alas. Onneksi, sanomme niin. Ettei ole edes ketään lähelläkään, että voisimme erehtyä, jos uskomme tähän Jeesukseen, jonka Raamattu meille ilmoittaa. Hän on ainoa, yksi on Jumala, yksi on myös välimies, Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Sen tähden hänestä Raamattu käyttää nimitystä ihminen, koska hän tuli lihasta ja verestä osalliseksi. Hän oli, ja hän sanoi itseänsä myöskin ihmisen pojaksi. Hän oli Jeesus, nasarettilainen, hän oli ihmisen poika, mutta toisaalta hän oli Jumala lihaan tulleena, joka hänen yksi nimistään on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Halleluja. Kyllä Jumalan sana on selkeää sanaa, eikä siinä ole mitään erehtymisen vaaraa, mutta Jeesus sanoi, että sen tähden te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Täällä veli sanoi myöskin, että on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Ja Paavali varoitti tällaisista eksyttäjistä, että sen kaltaisia karta. Niin, me emme kiellä Jumalan voimaa, koska me olemme kokeneet ja me olemme Jumalan voimasta uudesti syntyneet. Ja me tunnemme, että me emme olisi selvinneet tähän iankaikkiseen elämään ja tähän vanhurskaan asemaan, ilman Jumalan uudesti synnyttävää voimaa. Tämä vanhurskaan asema on vähän sellainen vaikea selkoinen käsittää. Mutta jotakin me ymmärrämme siitä, kun me katsomme Jumalan sanaa ja katsomme siinäkin mielessä, kun minulla on tässä tällainen kortti. Tähän on nyt vähän tekstiä kirjoitettu. Kun Jumalan sana osoittaa, että hänellä on kaikkien ihmisten teot Jumalalla kirjaan kirjoitetut. Näin on kirjoitettu ilmestyskirjassa, jossa sanotaan, että ne, jotka eivät vastaanota elämänsä aikana tätä Jumalan pelastavaa armoa Jeesuksessa, he joutuvat tekojensa mukaan tuomittavaksi, ja silloin on Isä itse valtaistuimella. Ja ilmestyskirjassa sanotaan, että avattiin toinen kirja, joka on tekojen kirja. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka niissä olivat kuolema, ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, kukin tekojensa mukaan. Ja siinä sanotaan, että tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Se on kadotustuomio. Mutta ne, jotka ovat Jumalan armon vastaan ottaneet Jeesuksessa, Kristuksessa ja päässeet Jeesuksen veren kautta julistettu vanhurskaiksi ja päässeet tähän vanhurskaan asemaan, heihin ei toisella kuolemalla ole mitään valtaa. Halleluja! Eikö se ole valtava asema? Niin kuin Paavali roomalaisille 8. luvun alussa sanoi, että niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niillä. Se eroitetaan, kenellä ei ole. Niillä, jotka Jeesuksessa, Kristuksessa ovat. Nämä ovat vanhurskaan asemaan päässeitä. Niin Jumalalla on siis kaikkien ihmisten teot kirjoitettuna kirjaansa, ja meidän tekomme ovat olleet myös kirjoitetut hänen kirjaansa. Mutta sinä päivänä ja hetkenä, kun Jumala julisti sinut ja minut vanhurskaaksi, lahjaksi ja ilmaiseksi, poikansa täytetyn työn kautta, niin hän ikään kuin sanoi sinun ja minun kohdallamme, että pyyhitään pois tämä minun poikani ja tyttäreni rikkomukset ja pahat teot minun kirjoistani, ja annetaan hänen kohdallensa valkoinen lehti, johon ei ole mitään kirjoitettu. Tämä tapahtui sinun ja minun kohdallamme, kun Jumala julisti sinut ja minut syyttömäksi hänen edessään ja päästi meidät tähän vanhurskaan asemaan. Ja jos nyt sinä ja minä oikein tämän vanhurskaan aseman ymmärrämme, niin sinulla ja minulla, niin kuin tähän korttiin ei ole mitään kirjoitettu, niin sinulla ja minulla, jotka olemme tässä vanhurskaan asemassa, meillä ei ole syntejä eikä rikkomuksia yhtään Jumalan edessä. Sanoinko liikaa? Ei. Ei se muuten voi olla. Paavali hän kirjoittaa korinttolaisille, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, vai luettiinko sinulle? Ei ole luettu kenellekään. Ja niitä rikkomuksia olisikin ollut paljon enemmän kuin tähän korttiin on kirjoitettuna tekstiä, jos Jumala olisi sinulle ja minulle lukenut meidän rikkomuksemme, niissä olisikin ollut kuuntelemista. Ja olisi ollut sellaisiakin asioita ja kohtia, joita me emme edes tänä päivänä ymmärrä emmekä käsitä, että me olemme tälläkin kohdalla olleet vikapäät Jumalan edessä. Mutta siinä sanotaan, että hän ei lukenut heille heidän rikkomuksiaan, niin kuin sinulle ja minulle ei niitä meidän rikkomuksiamme luettu. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, siis Jeesuksen, hän meidän tähtemme teki synniksi. Mitä varten? Että me hänessä, siis Kristuksessa, sinä ja minä, tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Jokos te nyt uskotte, että niin kuin tähän korttiin ei ole mitään kirjoitettu, niin meillä ei ole syntejä ja rikkomuksia Jumalan edessä, kun sinä ja minä olemme tulleet Kristuksessa Jumalan vanhurskaudeksi. Joskus minä olen sanonut, että tämä on aivan päätä huimaava asema. Mutta se on lahja-asema. Lahja-vanhurskaus. Toisen teko, syyttömän teko, on luettu meidän syyllisten ansioksi, meidän hyväksemme. Ajattele, veljeni ja sisareni, että sinusta ja minusta on tullut synnitön. Jos maallisen lain edessä jotakin henkilöä rangaistaan Suomen valtakunnan lakien mukaan, niin rikosrekisteriin tulee merkintä, että tätä ihmistä on rangaistu Suomen lakien mukaan sellaisesta ja sellaisesta rikkomuksesta. Ja sitten ne painaa vaassa taas seuraavan kerran, koska papereissa on jo merkintä, jos uusia rikkomuksia tulee. Mutta kun Jumala valmisti Jeesuksessa meille lahjavanhurskauden, ja kun hänen täytetyn työnsä kautta antaa jollekin ihmiselle synnit anteeksi, niin kaikki rikkomukset pyyhitään pois hänen kirjoistaan. Ei ole enää merkintää. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. Ja minä pyyhin teidän rikkomuksenne pois niin kuin pilven ja teidän syntinä niin kuin sumun, enkä minä niitä ikinä muista, sanoo Jumala. Syntihän niitä muistella ois, kun Jeesus on ottanut synnit pois. Tähän tapaan runoilee laulun teki eräässä laulussa. Mutta me joskus muistelemme niitä ja piiskaamme vielä itseämme monta kertaa niillä rikkomuksilla, jotka Jeesuksen täytetyssä työssä on jo anteeksi annettu. Ja vihollinenkin joskus lisää vettä myllyyn vielä ja laittaa sellaiset kulisit pystyyn, että sinä ja minä olemme vaarassa uskoa, että kaikki synnit ei olekaan anteeksi annettu. Kyllä se on tuttua.
Ja yrittää saada meitä lankemaan, ja jos ei onnistu, niin sitten yrittää entisillä kiusata. Mutta mitä hengen sotilas, joksi sinä ja minä olemme kutsutut, niin mitä sotilaan pitää tehdä? Taistella vihollista vastaan, eikä lähteä rintamasta pakoon, vaan ottaa hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja joskus minä olen oikein, ja aika useinkin, niin minä olen vihollista vastaan käynyt tällä hengen miekalla ja sanonut, että minä itken sinua nyt kuolettavasti tällä hengen miekalla. Ja lyönyt todella oikein, niin kuin Raamattu sanoi, että Jumalan sana on hengen miekka, joka on Jumalan sana. sanonut siihen asian yhteyteen sopivan Raamatun kohdan ja lyönyt todella vihollista tällä hengen miekalla. Ja sinä huomaat, kun sinä opettelet tällä tavalla käyttämään Jumalan sanaa ja sotimaan, niin sinä huomaat, että tilaa tulee. Ja vihollisen on väittävä. Ei mustepullo mikään ase ole, niin kuin Martti Lutterista kerrotaan, että hän siihen Martti siellä kirjoittelee pöytänsä ääressä ja vihollinen ilmestyi näkyvällä tavalla sinne huoneen peräseinän peräosaan, niin Martti kiivastui niin ja otti mustepullon ja heitti sillä seurauksella, että pullo meni sinne huoneen peräseinälle ja meni rikki. Ääneensä niin kuitenkin itsekseen naureskeli siellä, että mitä sinä Martti kiivailet siellä ja minua mustepullolla heittelet. Paremmat aseet pitää olla. Ja ne mainitaan täällä Efesolaiskirjeen loppujakeissa, mainitaan siellä muistaakseni 6. luvussa nämä koko Jumalan sota asuu. Niin näitä aseita, koko Jumalan sota asua, meidän tulee käyttää vihollista vastaan ja käyttää tätä hengen miekkaa, joka on Jumalan sana. Kiitos Jumalalle. Niin tämä vanhurskaan asema on sellainen, että siihen ei tule muutosta Jumalan puolelta. Ja tämän armon, joka meille on luettu, niin tämän tulisi lisääntyä meidän hengellisestä näkökentästämme, eikä vaan vähentyä. Miten se niin mahdollista on, että se voi vähentyäkin, jos emme näe Jumalan sanan mukaista Jumalan armoa, jonka olen näkemässä, että se meille pitää ikään kuin ilmestyksen omaisesti uudelleen ja uudelleen tulla sopivin väliajoin, niin sitten meillä on suuri armo, niin kuin siellä Pietari kirjeessään kirjoittaa, että armo ja rauha lisääntyköön teille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Armo voi lisääntyä, ei niin ymmärtäen, että Kristuksen lahjan mitan mukaan se armo lisääntyisi tai vähentyisi, koska Raamattu sanoi, että Jeesus Kristus on sama, eilen, tänään ja iankaikkisesti. Mutta sinun ja minun näkökentässämme se voi lisääntyä, taikka sitten vähentyä. Ja jos on vähän armoa, niin on vähän liikkumatilaa. Mutta jos on suuri armo, niin sitten siinä on paljon liikkumatilaa ja on paljon autuutta. Tämä on tärkeä alue. Kyllä se teoriassa meille on selvää, että me emme voi ansaita autuutta, mutta me kuitenkin alamme sitä jollakin tavalla tekemään. Kyllä me myöhemmin sen huomaamme. Alkuseurakunnasta sanotaan apostolien tekojen 4. luvussa jakeessa 33. Millainen armo heillä oli? Apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Alkuseurakunnan jäsenillä kaikilla oli suuri armo. Myöskin psalmissa 57 ja jakeessa 11 vanhan testamentin puolella jo puhutaan suuresta armosta. Ja Paavalin toinen kirje korintolaisille 4:15 hän kirjoittaa korintolaisille, että aina enenevä armo saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta. Aina enenevä armo. Se on suuri arvoinen asia, jos vaikka tämä nyt vähän uudelta asialta jonkin kohdalla tuntuisikin, niin ota kuitenkin tämä sana mukaasi ja rukoilen tutki Jumalan sanaa, että Jumalan armo alkaisi
sinunkin hengellisten silmiesi edessä lisääntyä eikä vähetä. Tässä tämän armon ymmärtämisessä ja vanhurskaan aseman ymmärtämisessä niin, ja käsittämisessä oikein ymmärryksen tasolla, niin meidän autuutemme hyvin suuressa määrin riippuu tästä asiaa. Jos on pieni armo, niin sitten siihen pitää alkaa tekemään jotakin omia ansioita. Mutta jos on suuri armo, niin näkee, että hallelujaa, Kristuksen täytetty työ se riittää. Se kattaa koko minun elämäni, kaikki minun puutteeni ja virheeni, kaikki se peittää. Silloin on suuri armo näkyy. Te ymmärrätte, ystävät, että on erittäin tärkeästä alueesta kysymys. Veli mainitsi täällä lain alaisuudesta, ja meillä on vaara olemassa, että me olemme lain alaisuuteen. Toiset uskovat ovat erikoisesti luonne tyyppinä sellaisia, että on lain alaisuuteen taipuvaisuutta. Ja oma tunto voi olla myöskin sairas. Ja oma tunto voi olla myöskin terve. Terveen oman tunnon merkki, siitä sanotaan sellainen määritelmä, että terveen oman tunnon merkki on se, että me pyrimme vapauteen, koska me olemme vapautetut. Huomasitteko tuossa, kun Paavali roomalaisille kirjoitti tämän 5. luvun jakeessa 9, hän sanoi sen tapahtuneessa aikamuodossa. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut. Kyllä se olisi aika lailla toivotonta meidän uskon elämämme vaellus, jos meidän tulisi odottaa, että Jumalan sanaan olisi kirjoitettu, että jos ehkä mahdollisesti joskus tulevaisuudessa teidät vanhurskautetaan, kun teette tätä tai tuota tai onnistutte tästä tai tuossa. Mutta tämä sanotaan, että Jumala on pannut pisteen tapahtuneessa aikamuodossa tämän asian perään, että tämä kansa, se on vanhurskautettu. Siihen on pantu piste, eikä sinun eikä minun tarvitse odottaa tai ajatella, että me olisimme puolittain vanhurskaita ja neljänneksellä, ei kun me olemme kokonaan vanhurskautettuja tai sitten ei ollenkaan. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Ja nyt kun me olemme Kristuksessa, niin me olemme hänessä kokonansa vanhurskautetut. Voisimme näin kansanomaisesti sanoa, päineen ja sorkkineen vanhurskautetut, eli otolliset Jumalan edessä. Ihmeellinen kansa. Ja kun ulkoa päin katsotaan, niin sinun ja minun elämässämme havaitaan monenlaisia puutteita, vajavaisuuksia ja heikkouksia ja jopa lankeemuksia. Mutta uskotteko te Jumalan armosta niin paljon, että jos sinä tai minä lankeamme, että me olemme vieläkin Jumalan armossa sitä? Kiitos Herralle, täällä on uskovaista väkeä. Jos se olisi siitä riippuvainen, mitä sinä ja minä teemme ja miten me onnistumme, se ei olisi lahjaa. Eikö sitten rikkomuksista ja lankeemuksista tule tehdä parannusta? Joku voi ajatella nyt jo mielessään, että nyt mennään jo liian pitkälle. Kyllä niistä tulee tehdä parannusta, mutta me sittenkin olemme lahjassa sitä puolella.
vaikka me teemme parannusta oman tuntomme ja joskus toisenkin oman tunnon tähden, niin sittenkin me olemme vanhuskaita lahjanperustajia. Ellei se tällä perustuksella meidän iankaikkisuus toivomme lepää, niin se on enemmän tai vähemmän pettävällä perustuksella. Mutta Raamattu sanookin, että muuta perustusta ei voida panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta sitten, vaikka me olemme tällaisella lahjavanhuskauden perustuksella, niin on sanottu, että kahdesti jopa kolmesti uskova ihminen alkaa elämässään keräämään niitä omia pesätarvikkeita, jos ei ole näkyä Jumalan armosta, niin me alamme keräämään niitä omia pesätarvikkeitamme ympärillemme omaa onnistumistamme. Ja sitten me olemme niin hyvillämme, että onhan tässä nyt sentään, mihinkä minäkin tukeudun. Jonkinlaisia onnistumisia. Mutta Jumala joutuu niin armottoman teon tekemään kahdesti jopa kolmesti meidän uskon elämämme aikana, että hän tekee niin, että hän tuikkaa tulen niihin meidän omiin pesätarvikkeisiimme, ja hän joutuu ne polttamaan meidän ympäriltämme pois. Minkäs varaan me sitten jäämme ja putoamme? Putoammeko me aivan tyhjän varaan, kun pesä ympäriltä poltetaan? Ja ne omat onnistumiset? Ei, vaan me putoamme Jumalan armon varaan, Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos Jumala. Emme jää tyhjän varaan. Ja jonkin aikaa se menee tällä tavalla, että me ymmärrämme ja käsitämme, että tämä on lahjaa, mutta sitten taas joku kummallinen sysäys ja kummallinen sumupilvi tulee, että se sumentaa meidän hengellisen näkökenttämme ja taas alamme niitä pesätarvikkeita keräämään, kunnes Jumala polttaa ne pois. Jos Jumala antaisi ja suostuisi siihen, että meidän omat onnistumisemme ja omat tekomme ja työmme hän antaisi onnistua, niin me ylpistyisimme ja se koituisi meille meidän uskon elämämme haaksi rikoksi. Sen tähden Jumala ei anna onnistua meidän omat yrityksemme. Se pitää sopivassa määrin meitä nöyränä uskoon tulommekin jälkeen, kun toisen lahjan, toisen valmistaman työn perusteella meidät vaan hyväksytään iankaikkiseen elämään. Se pitää meitä sopivassa määrin nöyränä. Me olemme niin helposti sellaisia, että me kohotamme ryhtiämme, että sopii vähän katsoa tänne päin. Millainen kaveri tässä on? Miten on onnistunut ja kyllä näitä latuja sopii toisenkin hiittää. Mutta se pitää sopivassa määrin meitä nöyränä, että me lahjan varasta kuljemme tämän maisen matkamme ja sitten lahjan perusteella kerran meidät hyväksytään iankaikkiseen elämään. Mehän kyllä elämme sitä iankaikkista elämää jo täällä maan päällä, mutta kuitenkin todellinen, lopullinen sielujemme päämäärä ja pelastus, niin sinne mennään lahjan perusteella. Sanoin, että omatunto voi olla myöskin sairas, ja sairasta omaa tuntoa, sille ei löydy mitään muuta lääkettä kuin se, että se on valjastettava Jumalan sanan raiteisiin. Jollekin ystäville olen sanonut, kun olen huomannut, että heillä on taipumusta lainalaisuuteen ja sairaaloisesti itseänsä tutkistelemaan ja katselemaan näitä alueita, ja olemaan sitten masentunut ja jopa epätoivoinen iankaikkiseen elämään nähden, niin olen näille ystäville sanonut, että kirjoita vaikka paperille Paavalin kirje roomalaisille 8:1. Kirjoita se paperille ja laita siihen sänkysi yläpuolelle. Ja aamusella, kun sinä heräät, niin sinä luet siitä tämän Jumalan sanan kohdan. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niillä, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Ja silloin päivä alkaa hienoissa merkeissä, kun tällaisen Jumalan sanan varassa lähtee matkaa tekemään. Että ei olla omien ansioiden varassa. Lailla on määrätty tehtävänsä, mutta se ei saa orjuuttaa Jumalan lapsia. Onneksi Jumala antoi 10 käskyn lain Siinailla. 430 vuotta jälkeenpäin Abrahamille annetusta lupauksesta. Pitäisi jo tästä välimatkastakin ymmärtää, että nämä ovat 2 eri asiaa. Lupaus, joka oli annettu Abrahamille, jossa Jumala sanoi, että sinussa se on sinun siemenestäsi, joka tarkoittaa Kristusta, tulevat kaikki sukukunnat maan päällä siunatuiksi. Eikä Jumala puhunut siinä yhteydessä mitään käskyistä eikä määräyksistä. Jumala puhui vain siunauksesta, Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja me olemme sen siunauksen ja sen lupauksen perillisiä, jonka Jumala lupasi Abrahamille. Kun Abraham kipuili Jumalan edessä, että sinä et ole antanut minulle perillistä ja minun palvelijani perivät minun. Niin Jumala vei Abrahamin ulos ja sanoi, että katso tähdet, lue ne, jotka on taivaalla. Niin suuri on sinun perillistesi luku olana. Ja sinä ja minä saamme täyttää tätä Abrahamille Jumalan lupaamaa perillisten lukua. Abraham uskoi Jumalaa. Ja sanotaan, että se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Abraham uskoi, että hänen jälkeensä hänelle tulee perillisiä näin paljon kuin tähtiä on taivaalla. Ja meren rannalla hiekkaa epälukuisasti. On se kerran suuri joukko, se pelastettujen joukko, jotka armosta pelastuvat. Ellei ole armon näkyä, niin on sitten lain alaisuudessa vaeltamista, käskyjen ja määräysten noudattamista. Ja tällaisia vanhurskaan asemassa olevia täysivaltaisia Jumalan ja Kristuksen perillisiä minä olen tavannut paljon, ja ne ovat olleet tosi ahtaalla. Ja useat heistä ovat olleet ahtaalla siitä syystä, että heidän sielunsa kentässä käy valtaisat myrskyt ja hyökyaallot, jotka ovat vaarassa peittää tämän Jumalan armon näyn niihin myrskyihin ja hyökyaaltojen alle. Ja he ovat tämän tähden toivottomia. Vaikka ovat täysivaltaisia Jumalan perillisiä ja vanhurskaan asemassa olevia. Useat puhelinsoitot ovat todistaneet tämän, kun olemme keskustelleet, ja ystävä on ollut tämän soiton alkaessaan aivan toivottomuuden tilassa, ja hetken aikaa, kun on rukoiltu, niin minä alan kuulla sieltä langan toisesta päästä uusin kielin ylistämistä. Ja minä ymmärrän ja käsitän, että tällä ystävällä hän ei ole mitään aihetta epätoivoon eikä masennukseen, koska hänen asiansa ovat kunnossa
Jumalan kanssa, hänen jumalsuhteensa on kunnossa. Ja onnellinen se uskova ihminen on, ja jos me hoidamme ja löydämme ja tapaamme tällaisia ystäviä, niin olemme onnellisia ja hyviä hoitomenetelmiä käyttäviä hoidettaviemme suhteen, jos me hoidamme tällaisia epätoivoisia ystäviä tällä Jumalan armon näyllä. Ja ymmärrämme nämä kaksi asiaa erottaa toinen toisestaan, että ihmisen jumalsuhteella ja sielun kentän liikkeillä ja siellä tapahtuvissa myrskyillä, niillä kahdella asialla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Pelastussuhde Jumalaan on toinen asia ja sielun kentän liikkeet ne ovat toinen asia. Kiitos Jumalalle, että näin on. Onnellinen se Herran oma, joka ei näitä kahta asiaa sekoita koskaan keskenään. Ja ole sen tähden epätoivoinen. Herra hoitaa meitä tällä armon sanalla, ja tämä on teoriassa meille selkeä asia, että se on lahjaa, mutta käytännössä siihen tulee monia mutkia. Kun itse olin tuollaisessa lain alaisuuden, käskyjen ja määräyksien tilassa, niin minä tunsin oloni sellaiseksi, niin kuin minä olisin ollut ovettomassa ja ikkunattomassa huoneessa, ja minä kuljin sitä huonetta ympäri ja etsin sieltä pois pääsyä ahtaasta olotilasta, mutta minä en sitä löytänyt. Kunnes luin kahta kirjaa Raamatun lisäksi, toinen oli Adolf Sapirin kirjoittama kirje hebrealaisille. Se on juutalaisen syntyperää olevan juutalaisen piispan kirjoittama kirja, jossa hän käy hebrealaiskirjeen läpi. Erikoisessa Jumalan kirkkaudessa ja valossa kirjoitettu. Ja toinen oli Anton Magnussonin kirje roomalaisille. Täällä Helsingissä hän piti siinä vuosisadan vaihteen jälkeen näitä luentoja. Näitä kahta kirjaa luin ja miltei pyyhin silmiäni siihen ahtaaseen olotilaan, jota minä koin sisimmässäni, kun luin sellaista tekstiä, että tähän vanhurskaan asemaan ei voi muutosta tulla. Ja tähän samaan yhteyteen luin ties kuinka monennen kerran Paavalin kirjettä roomalaisille 8. lukua. Ja tulin tämän kolmannen jakeen kohdalle. Ja tästä kolmannesta jakeesta iskeytyi tekstin yhteydestä esiin kolme sanaa. Ja ne olivat nämä sanat. Sillä mikä laille oli mahdotonta, siis 10 käskyn laille, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut. Sen Jumala teki, lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa, synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Ne oli nämä kolme sanaa, jotka tekstin yhteydessä iskeytyivät esiin. Sen Jumala teki. Silloin siihen ahtaaseen olotilaan tuli niin kuin suuri ovi. Ja niin kuin rannaton armon meri aukeni minun silmäini eteen, jonka vedessä minä olin vasta rantavesissä. Jumalan armon meri aukeni siitä, ja minä ymmärsin ja käsitin, että Jumala on Kristuksessa tehnyt minua varten jotakin sellaista perustavaa laatua olevaa, jota minulta ei enää vaadita. Ja nämä kolme sanaa on kantanut minua tähän päivähetkeen asti. Ja ne kantaa sinuakin, jos Pyhä Henki samalla tavalla tekee tämän elävän sanan sinulle eläväksi, niin nämä kolme sanaa alkaa sinuakin kantamaan, jos tähän asti olet ollut ahtaalla. Sinä alat luottamaan Jumalan sanaan, ja se nostaa ja kantaa sinua. Kiitos Jumalalle. Pyhä Henki ei koskaan meitä vie ahtaalle, vaan Pyhä Henki vie ahtaasta avaralle. Me helposti itse ahdistamme itseämme ja piiskaamme itseämme epäonnistumisiemme jälkeen, ja siihen voi sisältyä myöskin ylpeyttäkin, sillä sitähän meistä vielä löytyy jokaisesta. Niin me voimme sen tähden, koska ajattelemme niin, että minä onnistun ja minä selviän tuosta tai tuostakin asiasta, mutta sitten kun emme selviäkään omin avuin, niin sitten piiskamme itseämme vielä siellä sisäisessä salakammiossa, että minä olen tällainen, että minä on pitikin epäonnistua. Nyt me katsomme tähän loppuun vielä Paavalin kirje roomalaisille 4. luvusta. Tässä on 2 jaetta rinnakkain. Ja nyt nämä molemmat jakeet alkavat mutta sanalla. Ja pitäkää, ystävät, silmämääräisenä, kun te luette Raamattua, niin pitäkää silmämääräisenä, missä tekstin yhteydessä esiintyy mutta sana, niin se tuo asian yhteyteen muutoksen. Ja Jumala on pannut vastakohdat usein rinnakkain, että ne täydentäisivät toisiansa ja avaavat meidän ymmärrystämme käsittämään ja silmiämme näkemään, miten nämä asiat ovat. Tässä on ansioitten pelto. Olen tälle jakeelle antanut tällaisen nimen. Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa, huomatkaa, armosta, vaan ansiosta. Mikäs tämä tällainen töitä tekevä on hengellisellä alueella meidän aikaamme